Вы слухаеце радыё Свабода ў эфіры Дом літаратара. Сёння ў праграме гамбургскі рахунак Бахарэвіча і верш на свабоду. Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра аповесць Максіма Гарэцкага «Дзве душы». Для мікрафона аўтар.
Незадоўга да таго, як Гарэцкага, матэрыялізаваўшыся з туману цемры папіроснага дыму, расстралялі ягоныя ж персанажы, гаршкі, басякі з самага бясяцкага прадоння. У Савецкім Саюзе ўпершыню адштампавалі мільённымі тыражамі знакамітае выслоўе «Пісьменнікі, інжынеры чалавечых душаў». Аўтарам гэтай няўклюднай пародыі на афарызм быў, здаецца, Юрый Алеша. Сказаў і сказаў, і не такое казалі, але забытую фразу Алешы нечакана паўтарыў з высокай трыбуны сам Сталін. Пісатель, как точно выразился в свое время товарищ Алеша, это в первую очередь инженер человеческих душ. Аплодисменты, вакханалия верности, воплески Відоплясова, черно-белая стужка дрожит и обрывается. Дивно не то, что заскованному Алешу это уратовало життё, а то, что фраза дожила до 21-го стагоддзя в своем неизменном выгляде. Нават у наш час мало кто спрачается с такой формулёвкой головного письменницкого призначения, с тем, что писатель мусить быть инженером душ, солидарные чомусь як неа, так и антисталинисты. Добро, вось инженер со складкой на лобе, вось человек со своей душой. Працуй, ремонтуй и наладживай, але что робить, коли души у человека две? И коли они взаимовыключальные, гэтые души, и тем не меньше иснуют разом, у складанным, почварным, болючим симбиозе. Словы Алеши заховалися, застався и в образ двух душов, створенных Гарэцким. Трапны і універсальны, а калі гаворка ідзе пра беларускі нацыянальны характар, актуальны да сёння. Раздваенне асобы зрывае нам дах. Дзве Беларусі, два абліччы, два народы, два купалы, каян ды янка, Менск і Мінск, два сцягі, два гербы, дзве мовы, два варыянты далейшага шляху, з якіх насамрэч не спраджваюцца ніводзін. Нават на самае простае пытанне заўсёды два адказы. Не ведаю і не памятаю. Дзве душы. Шызофрэнія. Максім Гарэцкі ўвёў беларускую прозу зусім новага героя, і адразу весялей стала ў дагэтуль цемнаватай пустой хаце, вогкую неабжытасць якой толькі падкрэслівалі расстаўленыя там і сям няскончаныя, застылыя на стадыі наіўнай двухумернасці галеграмы. Новы герой не такі, ён наогул не галеграма, ён дыхае, кахае і кашляе. Высокага росту, худы, нервовы, з вялікімі разгубленымі вачыма сапраўднага, неканонізаванага святога, з прозвішчам жывым, шляхетным і кранальным, Абдзіраловіч, ён уваходзіць, стукаючыся галавой аб вершнік, моршыцца, падымае з падлогі фуражку, садзіцца ля акна. Зрэшты, тут наша цёмная хата-чытальня кудысьці знікае, бо сам тэкст падказвае, што вобраз Абдзіраловіча каля акна мусіць непрыметна перамясціцца ў купе цягніка, які імчыць сярод ціхай ліпнёвай начы, сярод чорнага, густога і цёплага бяздоння. Абдзіраловіч марна шукае ціхамірнай яснасці ва ўсім, але сам прызнаецца, што ўсё залежыць ад спосабу язды. А якая яснасць ля акна купе? Прылятаюць карцінкі, людзі, далёкія зорачкі, станцыі, тэлеграфныя слупы адзначаюць дні пражытыя і забытыя. Гэта ў найлепшым разе, бо сувязі разбураныя, расклады спаленыя, семафоры разбітыя, можна стаяць суткамі на закінутай станцыі і нікуды не ехаць. Бурлячая рэвалюцыя нясецца вось міма. Час Абдзіраловіча – пераварот, вайна, смута, час вымушанага чакання і бронаўскага руху, час рахункаў і разрухі. Пра яснасць тут можна толькі марыць. Затое сумнеў, крытычнае мысленне, з якога вырастае сапраўдная літаратура, цвіце толькі ў такія купальскія ночы. Не дай нам Божа жыць у эпоху вялікіх зменаў. Гэтая кітайская мудрасць тычыцца чытачоў, і ім сапраўды такое шчасце непатрэбнае. Але пісьменніку – дай Божа, такой долі, дай, не шкадуй. Са з'яўленнем Гарэцкага ў цягніку белаліту адразу прыемна і аскоміста запахла чалавечнай, з усімі яе ваганнямі, пакутамі, ўцёкамі і імкненнем разабрацца найперш у сабе, і толькі потым праз сябе ў свеце. Гарэцкі не паддаўся спакусе тыпізацыі, яго не прывабілі ўтульная наседжанасць агульнага месца і патака бясплатнага патасу. Аповесць «Дзве душы» – той вялікі крок наперад, які зрабіла беларуская проза перад тым, як на 10-годзе замерці ў позе летаргічнага лётаса. Шкада, але пасля Гарэцкага да яшчэ мрыя, тэкстаў такой складанасці ў ёй не будзе ажно да першых быкаўскіх твораў. Тушання вуха, яна в орган непарний. Наявність двох душів – видовочна патологія, кшталту сіямських близнятів. Больш за тое, дякуючи доктору Гарецькому, гэта білоруская національна патологія. Я не здарма називаю Гарецького доктором. У самому початку оповісті він спробує на нітім фольклорному металогічному зровні дати феномену двох душів біологічне тлумачення. Малого паніча Ігната Абдіраловича і мужицького сина Василька викормила одна матка. Мо адтуль така роздвоєність. Але чому тоді Василь не відчуває той своєї другої душі так востро, як Ігнат, при всій їхній уявній близькості? Бадаю першиню, принамсі в моєму сприйманні, головним героєм Беліту став чоловік не з мужиков, без 5 хвилин пан, без ковтуна і без дудки. Хай он усяго тільки прапорщик, але інтелектуально, в силу своєї духованості і тонкої, по-панському тонкої скури, Абдіраловіч соспів до того, как переживати новокольну трагедію не стільки вонково-демонстративно, кольки внутрішньо, неприкметно. Здається, грецькому автору Абдіраловіч більший брат за всіх його ранніших персонажів. Автор «Двух душов», будучи професор, науковець, сапраўдны перший білоруський інтелектуал, як письменнику наканавана бути інженером душу, хоче він того чи ні, так інтелектуал осуджений сумніватися во всім, не довіряти імпірці, все каштувати на язик, все припускати про себе і не вірити ні папері, ні молитвам. І справа не тільки в тим, що Гарецький ведає такі слова, як рефлексія, індивідуальність, абстракція, атавістичні, нечуваної речі для клясок у Беліту. На щастя, слово «екзистенціалізм» тоді ще не існувало. Абдіраловіч наважився не бути ні становчим, ні адмовним, восячим злочинством Гарецького перед своїми сучасниками і своїми будучими критиками і катами. Наважився бути сам по собі. Хоча й навіть адмовний. Як тогочасні, так і теперішні рапавці можуть здарувати персонажу шмат що, навіть ягоную мертвячість, але тільки не позицію стороннього назиральника. Я не ведаю, хто мені свой і хто чужи. Я держуся дикого неутралітету і ошукую і тих, і других, і сам себе. Абдіраловіч такі, ні за нас, ні за панов. Чорт його ведає, свой чи чужи. Такі він має характер, що нічого не відчуває глибоко і одразу, і навіть на революційний пожар глядіть як стороння особа. Абдіраловіч наважується на страшне – бути самим собою у час, коли себе треба принести в ахвяру. Його на існування подобне на барбарське покарання, коли чоловіка прив'язують до двох нахильних молодих древів, а потім відпускають ті древи, даючи їм розпростатися. Дві душі заспіває осудженого і катав акурат у такий момент. Кохання. Хто мусить бути обраний Абдіраловичем? Сексуально привабна або легкодумна Аля, до якої його тягне спочатку, чи нібито своя політично грамотна Іраїда, до якої є повага, але нема жахості? Мова. Я думаю, по-білоруску чи по-московську мучується Абдіралович і не може зловити. Пан йон ті з народу. З большевиками бить йому, з Рашками Карповичами, у яких нібито правда, але у їх же на руках і кров, або супроць їх, на боку людей, яких йон ненавидить, у яких на руках крові не меней. І тут Гарецький повстає, як перший критик святої справи. Так усе ж білоруське одродження ці стороння приватна любов до родіми.
На хвалях Радіо Свабода гучить передача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». Сьогодні Альгерд Бахаревич розважає про оповість Максима Гарецького «Дві душі».
Супроч власне одродження Абдіраловіч нічого нібито і не має. А ви самі одродженці повстають в оповісті фанатичними і обмежованими істотами. Кожного разу герой, сутикаючися з ними, відчуває свою внутрішню чужість гетим апантанним рицарам і їхнім приукрасним дамам. Тое, што адраджэнства донкіхоства ясна і сёння. Ды і далікатная гэтая справа – навернуць іншых у сваю беларускую веру. Быццам дарослому і здольному чалавеку выкладаць новую азбуку, трапна сказана ў аповесці. Але ў дзвюх душах адраджэнства гэта нават хутчэй санчапанства, чым рамантычнае змаганне з млынамі. Ужо ледзьве не першая сустрэча Абдіраловіча з патрыётам бацькаўшчыны сканчаецца бесславна. Вы говорите об одродженні. А что вы хочете этим словом сказать? Пытается без задней думки Абдіраловіч. Але задняя думка на тое и задняя. Каб ускочить туды, где іншая не пролезе. Об этом вы лепей доведаетесь из белорусской литературы, чымся от мяне, сказал хлопец неприхильно, думаючи уже, что перед ним ворох. Вот так, гопля, и ворох. У церкви сумнівцу не место. Право оправдать свое існування верник просить Бога, а машина инженера. Габачайте, але мне батьковщиной вся Россия. мягка пярэчыць пра спору радкоў яшчэ не апрацаваны, не абгабляваны Абдзіраловіч. Фраза гэтая выдае ў ім хутчэй касмапаліта, чым чарнасоценца. Расія тут сынонім свету, а не імперыі. Але суразмоўца аж калоціцца, і маланка праведнага гневу б'е супастата ў самае цемечка. «Мне не па дарозе з рэнегатам», – горда кажа беларускі патрыёт і саскокавае з калёсаў, не ў змозе нават сядзець побач з такой маскальскай поскудзю, як бедны Абдзіраловіч. Даволі агідна выглядае і пакой Іраіды Аўгенаўны. Стаўшы яе мужам і адначасова часткай такога інтэр'еру, Абдзіраловіч бы павесіўся. Для другой сцяны шырокая мяккая канапа, а на ёй гітара з чырвонай стужкаю. З двух канцоў канапы крэсла ў беларускім стылю з рэзьбаю, вялікія, цвёрдыя і простыя. На сценах без шпалеру вісела невялічкая карта Беларусі, а над ёю, абвіты беларускім паяском, вісеў маленькі партрэт у рамцы Янкі Купалы. На другой сцяне быў Тургенеў і колькі выразаных з ілюстраваных часопісаў і проста налепленых на паперу фатаграфій беларускіх літаратараў і дзеячаў. Зноў жа Тургенеў. І ў Іраіды дзве душы, хаця яна лічыць сябе аднадушнай, то бок здаровай. На месца Тургенева мог бы апынуцца і Дастаеўскі, але быў відавочна ўважаны занадта ўжо дэпрэсіўнага. Вось і Абдзіраловіч, дарма што князёў не любіць, а таксама князь, беларускі Мышкін. І манахам яго называюць і святым. Хто там яшчэ цікавіўся душамі? Гоголь ратуе стасункі Іраіды і Абдзіраловіча акно, за якім сад, клумбы з прыгожымі буйнымі краскамі, некалькі яблынак і слівак, многа цвітучага добрага маку, тут жа блутаўся вусаты кручаны гарох, табака, ляўкоі, пахнючы гарошак. Нездарма ў гэта акно так пільна ўглядаецца Абдзіраловіч, фіксуючы кожную расліну. У гэтым густым і багатым садзе ён бачыць месца для магчымых уцёкаў. Аднак душа казала мне ўсё роўна, а другая балела і мучала. Яны як сіямскія блізняты, якія не могуць існаваць адно без аднога. Ампутацыя адной прывядзе да гібелі іншай. Тым не менш, абедзвюм душам аўтар дазваляе выказвацца на поўніцу, дае ім слова, дзе толькі можна. Нудна ў розні цесна разам. Як гэта знаёма? Праз колькі стагоддзяў пасля Гарэцкага пра тое самае скажуць героі Сартра і Камю, скажуць не чатырма словамі, а цэлай чарадою тоўстых раманаў. Ляканічная выразнасць гэтай амаль што прымылкі, якая лёгка пабівае грувасткі афарызма Лешы, уражвае не менш за страшную калыханку, якая раптам з'яўляецца ў тэксце і растае гэтак жа нечакана і бесследна. Котачка співае. «Хацелі мне лапкі адбіці, чым жа я буду хадзіці?» Калі ў першай частцы аповесці героі перасякаюцца не занадта часта, тэатральна, па доктара Жывагаўску, то пад канец супадзенняў ўжо амаль няма, што толькі падкрэслівае наканаванасць, у якой даводзіцца жыць чалавеку з дзвюма душамі. У іншым свеце пакуты Абдзіраловіча больш за ўсё нагадвалі бяскрыўднае самакорпанне, але не тут, дзе самое паветра падганяе цябе як мага хутчэй зрабіць выбар. Вынікам усё адно будзе кара. Свет, у якім жыве Абдзіраловіч са сваімі дзвюма душамі, поўны чакання нейкай небывалай жорсткасці. Нашы дзяды мардавалі вашых, а даўгі сплачваюць унукі ўнукам, і ўнукі ўжо складаюць спісы. Аповесць сканчаецца гукамі маршу, і няхай аўтар кажа, што марш той хаўтурны, а гукі ягоныя прыгожа паважныя, нешта вар'яцкае, шастаковіцкае чуецца, прабіваецца ў тых гуках, у цяжкім вуханні бубна. Наканаванасць чуе ў іх Абдзіраловіч, наканаванасць бачыць у змрочных постацях і пагрозлівых надпісах, таму не ўцякае. І той чорны натоўп, які ідзе па вуліцы быццам бы на могілкі, зварочвае з вуліцы і ўжо рушыць проста на яго. Іх сотні, тысячы, мільёны. Натоўп абступае ягоны дом, ягоную неўтральную тэрыторыю сумневу. Ён хоча ўвайсці гэты натоўп. Ён лезе на лесвіцу, на падваконне, ў вочы, ў горла, ў душу, пад чарапную каробку. У гэты апошні прытулак любога яшчэ жывога, але ўжо асуджанага чалавека. Колькі б душаў ён не меў. А бубен усё вухае, 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 не можа спыніцца.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч працягне развагі пра творчасць Максіма Гарэцкага. На хвалях Радыё Свабоды вы слухаеце «Дом літаратара». Пасля кароткага агляду падзеяў дня праграму працягне Валянціна Аксак.
З вамі Радыё Свабода. Асноўныя тэмы дня. Маці, жонкі, нявесты звяртаюцца да кіраўнікоў хрысціянскіх цэркваў з просьбай дапамагчы вызваліць палітвязняў. На адрасы палітвязняў накіраваныя віншаванні ад Джорджа Буша і Вацлава Гаўла. Блізкія вязняў мяркуюць, што лісты, калі дойдуць, моцна падтрымаюць іх. Захаваємо не тільки віру, але і вірність традиціям батьків, каже у калядным звароте да слухачоў свабоды айцец Александр Нацан. Бацька Алеся Бяляцкага памёр, не дачакаўшыся спаткання з сынам. Няясна, ці пусцяць зняволенага праваабаронцу на пахаванне. Да святаў выходзіць новы дыск Данчыка «Калядныя песні», які ён прысвячае сваёй маці.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Працягваем праграму «Дом літаратара». На чарзе агляд вершаў на свабоду. При мікрафоне Валентина Аксак. Десятого студзеня на хвалях нашага радыё прагучаў першы твор праграмы «Верш на свабоду».
Гэй небёсы, патрэбны антракт, ад турэмных кайданаў ды вартаў, 200 крокаў сэрцам у такт, пройдзе той, хто свабоды варты.
Але фактычным пачаткам гэтай праграмы можна лічыць 19 снежня 2010 году, калі на пляцы незалежнасці падчас акцыі пратэсту супроць фальсіфікацыі прэзідэнцкіх выбараў паэт Андрэй Хаданович праспяваў у сваім перакладзе песню «Муры», якая была фактычным гімнам польскага антытаталітарнага руху «Салідарнасць».
Раз буры, турмы, муры, прагнеш свабоды, то бяры. Мур хутка рухне, 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 і пахавае свет стары.
Муры беларускіх турмаў, аднак, сёлета не рухнулі, і многія нашы аўтары пісалі свае вершы на свабоду у літаральным сэнсе гэтага слова. Мы згадаем іхныя турэмныя творы ў другой частцы нашай праграмы, а пакуль успомнім фрагменты тых, для каго турмой уяўляецца сёння ўся Беларусь.
Качорамі сталі нашы дамы, апопшымі думкі трывогі, як доўга празрымаемся мы на этой земле уволі.
Сінь васильков, ды пшанічкі асцё, ляльки ільняныя ў зрэб'і. Я б аддала за радзіму жыццё, толькі яною не трэба.
Чую голас вагона метро.
Рукі за спіну, лічу на трох. Усім сядзець, у падлогу глядзець.
Пастанова дзяржаўнай нумар 601 святкаваць сёння мусіць кожны грамадзянін.
Ляльки судзяць ляльку, хочуць ёй вока стерці. Ляльки іншую ляльку присудили до смерти.
Где мене полиция шукая? На Завальной, Бакшта, Каляёвой, конфиденты, шпики и шакалы кожный крок обнюхивают и слово. Ихние визитки и манишки, ихние пронизливые вочки, напоминок славны про лукишки, про лагоду вабной одиночки.
Тут блякне ўсё, любы агонь згасае, а ў непраглядной цемры ты адзін. Усё як быццам бы ўнутры змерзае, і лепшае ў табе ідзе на згін. Ты рвешся прэч, туды, дзе ззяюць зоркі, дзе месца ёсць надзеі і вясне, ды не пускае лёс твой вельмі горкі да тых свабод, што бачыш толькі ў сне.
Мінорныя ноты ў настроі нашых аўтараў змяняліся мажорнымі строфамі.
Прыснюся сон мне ўчора, што выйшла на змярканне ў поле і бачу. Вольна, велічна, скрозь дым ляціць і мчыцца з далячынь, збіваючы капытам пыл, жалезнай збруе трасучы пагоні старадаўні прывід.
Вольнаму воля, шалёнаму поле, гэтак казалі людзі здаўна. Выйшлі на плошчу па лепшую долю, каб назаўсёды знікла мана.
Свабода, нам нельга цябе запаволіць, бо трэба співаць беларускую долю. О, юная песня, о, песня старая, якая была і якую ствараем.
Вялікае сонца, ты больш не свяці людзям, што не любяць мае Беларусі.
Пастаць, калі дзе зараць цюраць, пастаць, калі дзе што паміраць, пастаць. Калі вядуць на водапой, на мардабоце водазбой тваіх сяброў. Забоем бой, забоем бой, паўстаць.
Ты перамог, і ты цяпер герой. Ніхто не ведае пра гэта. Сапраўдны вой, маўклівы вой. Ён не дае інтэрв'ю газет. Бо ўзнагароды Жыццё і снег, і след на супер крыві і болю. Хай гэта і апошні бег, але ён прыйдзе на волю.
Працягваем праграму «Дом літаратара». Вы слухаеце агляд вершаў на свабоду. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Тягом году у нашей программе прогучало каля 500 вершов на свободу. На жаль, эфир наш обмежаванный, тому прикладно еще стольки творов не потрапили в его. Частка их смещенная на сайте радио. Причем мы не поделяли творы наших авторов на профессийные и аматорские, высокомастатские и строфы початковцев. Але есть у нас авторы особливые. Гэта тыя, чьи верши на свободу народилися за туремными кратами. Міхась Башура.
Глядзі, малюнак які, я пальцем малюю на шкле. Колом обозначу сусвет. Я кропка, што з краю. Кропка за колом. Я адрінуў сусвет, і сусвет адрінуў мяне.
Славамір Адамович.
Поўнамаштабная, грамадзянская, ідзе паводле няісных правілаў, вось ён, вынік дэмакратыі, хамская. Паэты першыя ў бойцы валяцца на белым снезе перад калядамі да поснай куці, прыправачка гострая, кроў паэта крапліста гірляндава упырснута ў нас, як прышчэпка воспавая.
Анатоль Лябецька.
Ляцяць курлышы журавы, то голас вольнай птушкі, што на калгасным не жыве двары і не чакае міласцінь з кармушкі. Ляцяць туды, дзе родны дом, дзе спіш салодкім добрым сном. Вяснянка, вось мой аэрадром, я прызямлюся тут журавам вольным.
Алесь Кіркевіч.
Раз, два, крочыць крок, тры, чатыры, у вочы кроў, у сталоўку, крочыць лоўка, 10 крокаў, рой звяроў. Раз, два, крочыць крок, тры, чатыры, ломіць бок, усе ўзросты, розум востры, перакросткі, незнарок. Раз, два, наўздагон, тры, чатыры, крочыць кон, загайдалі, даля ў далі, быццам хвалі, сумны звон.
Уладзь Яроменак.
Не маўчы, крычы, пакуль не страціў гучны голас свой, пакуль надзея цепліцца ў душы і прага перамогі ёсць з табой. Шукай ключы ад шчасця, што згубіў народ твой некалі, не пакідай змагання, пакуль ты верыш, што хапае сілаў змагацца аж да самага сканання. Ты не адзін, хто прагне пераменаў. Мы разам будзем біцца да канца. Мацней пагрукайся, табе адчыняць дзверы, бо з намі праўда нашага нябеснага айца.
І заканчваем мы гэтую праграму турэмным вершам паэта і кандыдата на прэзідэнта Уладзіміра Някляева.
Як плашчаніца, бел-чырвона-бела, лунаў над лёсам сімвал твой святы. Калі ўдыхнуў Господь душу мне ў цела, ёй стала ты, воля беларуская, ты, мара крывіцкая, ты, крэўная мая. Калі табе патрэбная ахвяра, ёй стану я. Не ўсё дарэмна. Не ўсё брыдота, што ў брыдзе. Па ветры, сушы, па вадзе, магчыма, нехта патаемна мяне да нечага вядзе. Магчыма, шлях мой да астрога наўмысна скручаны ў клубок за ніццю ніць, за кроком крок. Хто ж мой вядок? Ён служка Бога ці служка д'ябла? Мой вядок. І той, які махаў рукамі нас падзываючы, і той, каго паклікалі мы самі, яны былі табе братамі, а ты не стала ім сястрой. І калі цемра праглынула апошню скрык братоў тваіх, нікога з іх ты не пачула, не ўбачыла нікога з іх, схаваўшыся ў маіх абдымках, дзе я люляў цябе бярог. Ды дзве крывінкі, дзве радзінкі не сцалаваў з плячэй, не змог.
Дождж, што ў снежнай без патрэбы, сувязь між зямлёй і небам абарваў. Сувязістку Бог забраў, страта ў страце, толькі з вока абраза. Прад якім стаяла маці, ціха ўпала ў ціхай хаце, вінаватая сляза. Чыя дарога? Нічыя. А на дорозі хто? Нікого. І так адчув я ласку Бога, ніби в спякотний повдень я дійшов до ручая лясного. І убачив на дорозі тінь, який на йой стояв без тіню. І я подумав, літу тінь, і в тіні тим заснув на день. Клубком скрутився у боскай жмень. Праз крати, праз калючая драти, а повночі усміхнулося мені ти. І я заснув. І праз драти, праз крати, з твоєю смішкою полетів до хати. Приснілося, що я в турмі один, на 18 камер з прибиральней. Реальним сон був, і турма реальний під раніцю, коли 6 годин. А у 6 подъем, і змрочний вартовий повел у прибиральню, ледяніло у йой лайно. Дрготка била тело, і отлетали сни от голови. Як жить не хочеш, дик помри. Нема гульні, распас. Туремний дворик 2 на 3, і у їм 5 нас, і у їм з тобой усе, що мев, і усе, що будеш мець. Квадратно-гніздовий посев, плац, клец, клець. З чого складається душа, неведомо, бо ні шиша з душі не взять, а тільки з тіла. Вон тіло, Пашеньку, оре, і що там з тіла для тіла, ніхто не скаже, як помре. Банально? А ти як хотіла? Як не спішаєш, як не гониш коней, не прагнеш жить ажно до забиття, не хопить на життя твоєго життя. І решту будеш доживати басконя.
На гэтым мы завершаем чарговы і апошні выпуск і праграмы «Верш на свабоду», і праграмы «Дом літаратара». У наступным годзе будуць новыя творы і новыя праграмы. А сёння з вамі былі пісьменнік Альгерд Махарэвіч з гамбургскім рахункам да творчасці Максіма Гарэцкага і Валянціна Аксак з выніковым выпускам праграмы «Верш на свабоду».
Шановные слухачи, наступные 2 годины, от 20 до 22, Радио Свобода гучит в эфире на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5930 и 9515 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.